І у нас в гостях експерт з енергозбереження Андрій Зінченко. І у мене перше питання про готовність уряду і органів місцевого самоврядування. Ну, це насправді два питання, так, до опалювального сезону. Давайте почнемо з уряду. От що робив уряд протягом, ну, останніх півроку, відколи почалася підготовка до чергового опалювального сезону? Як відомо, ця підготовка починається у день закінчення попереднього опалювального сезону. Одним словом, як це можна охарактеризувати? Це була зрада чи це була перемога?
Доброго вечора. Дуже дякую, що запросили. Ну, охарактеризувати це якимось одним терміном важко. Я б це назвав зрада з елементами перемоги і ганьби.
Ого.
Ну, тому що, скажімо так, в мене таке враження, що ми знову підходимо до опалювального сезону. Знаєте, він раптово наступає. От в Києві раптово наступають зазвичай зимові холоди, навіть якщо ми знаємо добре прогноз погоди. А опалювальний сезон по цілій країні теж наступає раптово. Найсмішніше буде, якщо з цього року знову треба буде виступати президенту, що, який скаже, що я наказую, щоб розпочати опалювальний сезон. Ну, ви уявляєте собі, щоб, наприклад, Обама виступив по там національному радіо чи телебаченню якомусь американському і сказав: я наказую всім там десяткам чи сотням комунальних компаній розпочати.
У зв'язку з тим, що на Алясці сніг,
так,
прохання.
Губернатору Аляски. Андрію, а є країни, де так само президенти оголошують? Буркіна-Фасо випадає, оскільки там нема потреби в опалювальному сезоні. А де є?
Ну, на загал ми можемо тут говорити, що кругом, де ми бачимо ці от урочисті оголошення опалювального сезону, чи, знаєте, як нас дуже люблять казати, що беруть під свій особистий контроль. Якщо хтось щось бере під свій особистий контроль в держорганах, це просто значить, що система сама по собі дисфункціональна. Тобто вона не працює. Якщо говорити про готовність до опалювального сезону, ну, скажімо так, з вугіллям питання, з газом ніби там підписали угоду, відповідно, я не думаю, що будуть якісь там радикально серйозні ускладнення. Інакші питання полягають в тому, що в галузі, я вважаю, яка є найважливішою для готовності до опалювального сезону в енергоефективності, є цілий ряд питань. Тобто в нас є державна програма від Держенергоефективності. Вони, в принципі, ось звітують про ті кошти, які до людей зайшли. Тобто на сьогодні існує відшкодування для людей, для тих, хто хочуть собі або поставити не газові котли, або хочуть впровадити певні засоби з енергоефективності. Зокрема, такі можливості є для ОСББ. І от Держенергоефективності говорить, що власне з 21 по 28 вересня за державною програмою було українськими банками було виділено майже 50 мільйонів гривень. Тобто і всього за цією програмою вже було виділено банками близько 575 мільйонів гривень. Тобто, в принципі, цифри такі, здавалося б, великі доволі. Так?
А що це конкретно означає в даному випадку?
Це значить, що громадяни взяли на утеплення, на котли от таку от суму кредитів. І частину тіла цих кредитів їм відшкодовує держава. Так? Поки що ця програма працює, знаєте, дуже так, я б сказав, нерівномірно, тому що коли перші ОСББ в Луцьку почали брати ці кредити, то 2 місяці їм не могли витратити, їм не могли зайти державні кошти, і то був доволі великий скандал, і треба було, щоб аж приїхав сам міністр регіонального розвитку, власне, в Луцьк, з ним поговорив, щоб то все запрацювало. Так? Ну, тобто, це значить, що адміністративно ця система дуже така, дуже, я б сказав, хитка. Але основне питання навіть не в тому. Основне питання в тому, що от в фонді цьому державному, там от грошей всього в державі, є десь 500 мільйонів. Причому цих 500 мільйонів – це не українські, власне, гроші, це гроші, котрі надав Євросоюз, по суті. Питання в тому, що ми так мало тратимо, 500 мільйонів це дуже мало для такої країни, як Україна, ми так мало тратимо на енергоефективність, натомість збираємося в цьому році витратити 24 мільярди гривень на субсидії, а в наступному році очікується, що це буде 60 або навіть більше мільярдів. Так? І тут треба зрозуміти, що субсидії – це проїдання, енергоефективність – це зменшення самої потреби в тому проїданні і зменшення нашої залежності від нашого агресивного...
Ну, тобто мається на увазі, що 24 мільярди цього року, 50 мільярдів чи 60 наступного і так далі, і 60 так. мільярдів. А якщо б ми 60 мільярдів умовних зараз вклали в енергозбереження, то, можливо, в наступні роки нам би треба було витрачати мільярд або два, так, на субсидування.
Ну, точних цифр.
Ну, умовно.
Умовно так. Умовно так, і питання в тому, що звісно, треба інвестувати в інвестувати саме в енергоефективність, а не в проїдання. З іншої сторони, ми не можемо відмовити, тобто ми не можемо відмовити людям в тому, щоб вони отримували ці субсидії, бо ми знаємо, в яких умовах ті люди живуть.
Ну, людині, по суті, немає різниці, скільки отримувати субсидії, наприклад. Якщо держава за неї платить певний відсоток спожитого, то ну, умовному громадянину без різниці, чи це 500 гривень, чи 50. Бо якщо вона буде споживати того газу на 100 гривень, то, можливо, їй тих субсидій не треба буде, так?
Власне, власне. І в багатьох випадках, коли йдеться, наприклад, про утеплення будинків багатоквартирних, можуть досягатися дуже суттєві значення економії, тобто будинок в деяких випадках споживає і на 50% менше, на 50% менше тепла, і це дуже, дуже важливий факт. Ну і крім того, слід зрозуміти, ми тут всі говоримо, ой, які великі гроші потрібні на утеплення, потрібні на енергоефективність. Треба зрозуміти, в Україні є 500 мільйонів квадратів, 500 мільйонів квадратів житла. І питання в тому, що це величезний ринок. Цей весь ринок, тобто якщо все це утеплювати, а до нас готові заходити і європейці, і ну, будь-хто, умовно кажучи, цілий ряд іноземних інвесторів, і в тому числі міжнародні фінансові інституції, готові заходити з дешевими грошима в Україну на енергоефективність. Я дуже сподіваюся, що вони таки зайдуть. То це величезний ринок, це те, що дасть без перебільшення мільйонам українців роботу. Тому, ну, і це те, що може бути от вже зараз, вже наступного року.
От сьогоднішня новина. Кабінет міністрів вирішив встановити соціальну ціну на газ для населення. І це буде 3600 гривень замість ринкової вартості, ну, за визначенням Кабміну, 7188 гривень. І тариф цей буде діяти на споживання 200 кубометрів. Газу. Так, і за поясненням представника уряду, це буде цим зможуть скористатися в основному на селі, де великі обсяги селяни витрачають на обігрів взимку, обігрів газом. От ви, як експерт, як ставитеся до цього рішення? Як до передвиборчого, чи справді вимушеного, чи ще якісь, можливо, є варіанти?
Я до нього ставлюся, знаєте, як двічі зробити одну і ту ж саму річ і не подати виду. Насправді, все те, що сьогодні зробив уряд, вже було затверджено весною цього року у відповідній постанові Національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг.
Тобто новина передвиборча?
Ну, я не знаю, які цілі, але сьогодні говорив з деякими моїми колегами, вони говорили, що це хороший інформаційний привід для того, щоб залити в Нафтогаз черговий, ну, черговий транш грошей. Тобто,
для компенсації потім,
для того,
так?
Щоб власне, закупити в Росії газ. Тобто я не певен, але така гіпотеза існує. У всілякому разі тут ніякої особливої новини немає. Новиною би було, якби уряд все-таки був більш наполегливий, або я скажу, взагалі проявив ініціативу і все-таки сказав про структуру тарифів. І все-таки
тарифів яких?
Ціни і на газ, і, власне, на тепло.
Тобто, з чого складається оця ринкова вартість, за словами прем'єра, яку він назвав 7188? Та, оскільки, ну, наприклад, я хочу нашим слухачам сказати, для прикладу, у Лондоні кожен будинок індивідуально вирішує, як там відбувається взимку опалення. Я говорю зараз про багатоквартирні будинки в тому числі. Тобто, або там стоїть газовий котел, і будинок вирішує, вирішує, де той газ купити. І тоді ми можемо говорити, що у Лондоні, зокрема, і загалом у Великій Британії є ринкова ціна на газ. А що таке ринкова вартість 7188 гривень? Ну, це справді питання, і це питання для експертів також.
Ну, тобто, ви знаєте, в принципі, структура більш-менш зрозуміла. Допустимо, в ціні на газ є... є значна, тобто більша частина, значна частина тієї ціни це взагалі рента. Та? І чомусь її дуже підняли, незрозуміло навіщо. Тобто, умовно кажучи, 50%, на які підняли цю ренту, тобто раніше вона була 20%, зараз близько 70%, вона лягла, вона пішла в оці 7188 тисяч. Тобто, навіщо це було робити, розуміючи сучасні доходи українців, це було незрозуміло. Тому, знаєте, тому це дуже дивна така ситуація. Питання в тому, що і в теплі, і в газі дуже часто бракує нам певних там вихідних даних і пояснень, а чому вони саме такі. Та? Звідки беруться ті чи інші цифри?
Ну, ви спілкуєтеся з урядовцями, що вони кажуть, коли вони розкриють тарифи? І головне, ну, можливо, off-records, так? Що вони кажуть, чому вони не розкривають тарифи вже так довго?
Це в основному питання радше не стільки до урядовців, скільки до Національної комісії, до НКРЕКП. Ну, поки що...
Тоді це питання до Порошенка, оскільки його там ставленик, юний пан Вовк, так, очолює, скільки йому, 24 чи 25 років, менеджер Рошену, перед тим в нього така сторінка біографії, він очолює цей комісію, яка регулює ціни і тарифи, і, власне, в його владі озвучити ці тарифи, то, так, складові.
Так, власне, просто, ні, складові є. Питання до того, чому ті чи інші значення, бо навіть була дуже цікава ініціатива, вони, бачачи тиск з боку громадськості, сказали, що ми перевіримо, чи все правильно, і провели, а тепер увага, перевірку арифметичної правильності. Тобто вони перевірили, чи правильно порахували. А тут треба, власне, зрозуміти, а звідки взялися ті чи інші значення тарифів, зокрема, які затверджуються місцевим теплокомуненерго і ті саме тарифи на газ. По електроенергії більш-менш там зрозуміло, там більш-менш ці дані є.
По теплу, бо є ринок, є різні постачальники.
По теплу, ну, ви знаєте, в нас дуже зарегульовані от те, що називається ринком електроенергії, це дуже зарегульована штука, так само, як ринок газу. В класичному сенсі його ринком назвати дуже-дуже важко. А стосовно там голови НКРЕКП, мені немає різниці, скільки йому років, який в нього бекграунд, тобто основне, щоб була прозорість, і основне, щоб там послуги монополії регулювались прозоро.
239-62-92 – це телефон нашої студії, 044 або просто 44 – це код Києва. Можливо, у вас виникнуть запитання до нашого гостя, їх можна буде поставити буквально вже зараз. Звісно, якщо такі виникнуть. Андрій Зінченко, експерт із енергозбереження і менеджер групи реформи енергетичного сектору реанімаційного пакету реформ, є гостем нашої студії. І він відповідає на наші поки що з Наталею Соколенко запитання. А я зараз поставлю дуже просте і примітивне запитання. Звісно, що уряд буде казати, що ми готові. Так чи інакше, ми готові. На вашу думку, ми готові до зими?
Я вважаю,
тобто,
що
будуть якісь великі проблеми, можуть бути?
Можуть бути.
Де, в якому конкретно секторі?
Можуть бути проблеми, ну, за аналогією з минулим роком, оскільки не все зрозуміло з постачанням вугілля, то можуть бути подібні проблеми.
Ну, поки що не йдеться про те, очевидно, що тепло не увімкнуть, чи йдеться вже десь в кулуарах.
Ні, тепло, я думаю, увімкнуть. Питання в тому, наскільки збільшаться показники боргу населення перед теплокомуненерго.
Через тарифи, зокрема?
Так, зокрема, через тарифи. Скільки людей не зможуть за це заплатити? І, зрештою, чи буде... І як українці вийдуть з цього сезону? Крім того, коли ми говорили про готовність України, тобто готовність уряду, дуже важлива складова тут, це повний облік. Так? Бо в нас, по-перше, не весь газ обліковується, той, який постачається населенню. По-друге, тепло не обліковується. У нас дуже парадоксальна ситуація, коли ми платимо за квадратні метри по нормативах. Добре, що уряд знизив нормативи, і це все-таки заставляє навіть деякі компанії потихеньку рухатись до того, щоб це, до того, щоб встановлювати ті самі лічильники. Але уявіть собі ситуацію, ви приходите на базар і кажете, можна мені картоплю? От продавець картоплю. І він вам каже, що ми картоплю продаємо на око. Говорите, що значить на око? На око і квадратними метрами.
От, літрами.
Відповідно до квадратури вашої квартири, на вас є норма, скільки картоплі ви споживаєте.
За талонами.
А ви кажете, даруйте, я в цьому місяці більше споживаю макаронів. Але це нікого не хвилює. Тобто є певна норма, і це насправді абсурд. І те, що, скажімо так, робота уряду в цьому плані дуже така невдала, це факт.
У нас є слухачі на зв'язку, очевидно, із запитаннями до гостя. Андрій Зінченко, експерт із енергозбереження і гостем нашої студії. Добрий вечір, як вас звати?
Добрий вечір, Наталія, Луганська область. Я думаю, що тарифи состоять із ціни на сумочки, на туфельки, на несколько поколінь вперед, от того Вовка, що сидить, 24-літній, а у нього вже на 5 поколінь, на тих вовченят ми платимо. А ті, хто не заплатить, за них візьметься Орехова, та яка на Первом каналі радіо рекламує свої услуги по оказанню пансіону пенсіонерам, тобто обогатиться теж. Кстати, в тарифи входять зарплата сотрудников НАК «Нафтогаза», которые получают, начиная со 100 тысяч, эффективные менеджеры. Я вот не пойму, в чем их эффективность, что НАК «Нафтогаз» постоянно нам говорят убытки. Он априори не может быть убыточным, просто не может. Так вот, вот из этого, как вы считаете, из этого состоят тарифы?
Дякую, пані Наталю. Еще один слухач на зв'язку. Прошу, добрый вечер.
Добрый вечер. Вот я хочу вам сказать, правильно женщина говорит, а как-то пару дней назад была такая же передача, другая женщина выступала и сказала, что вот этот начальник НКРФ получает 250 тысяч гривен в месяц, что это зарплата, президент такой не получает, и мы должны его оплачивать. И вы правильно сказали, что счетчики надо, а не на око давать картошку, и так самое тепло. Весь мир засмеет нас, там везде стоят счетчики. И прежде чем такие тарифы ставить, пусть миллион закуп будет, а не 7 тысяч, но вы поставьте счетчик, и человек будет знать, за что он платит. И надо ему, он споживает, не надо, не споживает. Нет счетчиков, нет высоких цен на тарифы. Теперь последнее. 7 тысяч. Что такое 7100 за один куб? Это переведите на доллары. Это будет 300 с чем-то долларов. Что это за цена такая сейчас по 232 покупают, а если помешать с нашим украинским, должна быть ниже цена. И вы говорите 3600. 3600 дается 200 кубов. А что такое 200 кубов на месяц? Этих кубов не хватит и полдома отопить, если в приватный сектор. Вы понимаете, все равно человек будет 400 тратить, а 200 будет платить по 7 тысяч. Что это за справедливость? Где она есть?
Дуже вам дякуємо за цікаву арифметику. Я, знаєте, аж підвисла тут. Почала множити і ділити. Дійсно, дуже цікава
нас
думка.
Нас слухають експерти.
Так.
Я лише скажу нашим слухачам, що хто нас не може з різних причин абсолютно чути в звичний для себе спосіб, але у вас є доступ до
інтернету. Або ваші родичі не можуть нас.
Або родичі, або знайомі, але у вас є доступ до інтернету. Ви набираєте в пошуковику громадськерадіо.орг, і там є така кнопочка згори праворуч, наживо, вона така блакитна, і там стрілочка написана наживо, ви її тицяєте, і нас можна чути у прямому ефірі наживо, власне, через інтернет. У зв'язку з тим, що технічно, можливо, ваші приймачі нас певний час не передають. Андрій Зінченко.
Власне, складно відповідати на такі питання, тому що, знаєте, вони дуже зав'язані на понятті справедливості в людей. І, на жаль, тут треба сказати, що питання низьких зарплат і питання вартості енергетичних ресурсів – це різні питання, на жаль. Так? Тобто ми їх не можемо розглядати зовсім абстраговано, і ці 24 мільярди на субсидії, вони показують.
Але слухайте, от слушне зауваження про 300 доларів насправді. Так, якщо таких уже, ми знову підписуємо якісь контракти
Розумієте, власне, експертна спільнота про непрозорість ціни говорить уже дуже давно, і насправді це вимога вимога тих самих європейських структур, зокрема і вимога Energy Community, енергетичного співтовариства, енергетичної спільноти, до якої Україна входить, щоб в нас був закон про незалежність нашого регулятора. Тобто йдеться,
а хто зараз регулює?
Ну, це і є НКРЕКП. Да? Тобто це має бути структура, котра має мати певну, скажімо так, автономію від уряду, тобто щоб не погрязати в популізмі, котра би була незалежна від монополістів енергетичних, і в якій, в тому числі, цілком можливо, щоб був омбудсмен з захисту прав споживачів. Це було би дуже правильно. Тому, розумієте, це і до цих пір, чесно кажучи, уряд і президент не погодились, бо закон про національну комісію, він гуляє між парламентом і урядом, він уже кілька разів туди-сюди ходив. І це питання того, що президент і уряд не можуть знайти спільної мови з приводу того, хто ж і як буде контролювати цю комісію.
А те, що наша слухачка говорила про там сумочки чи чобітки і зарплати і так далі, тобто ми можемо говорити, що в цих структурах корупція нікуди і не зникала, по суті. Чи ви не готові
Я не готовий про це стверджувати, хоча є, звісно, там ряд питань про стосовно, наприклад, затвердження інвестпрограми, стосовно трансформаторів, яких трохи забагато закупили. Тобто є цілий ряд питань. Про корупцію стверджувати не буду, але точно можна сказати, що існує значний рівень непрозорості. І непрозорість – це значить, що ми не знаємо, яка ціна. Нам постійно розказують про те, що там є якісь комерційна таємниця. Ну, в мене до цього ставлення просте. Панове, якщо ви монополія, то складники вашої ціни не можуть бути, в принципі, комерційною таємницею. Відтак,
згідно, до речі, закону про доступ до публічної інформації, так, Нафтогаз зобов'язаний відкрити все. Є інші закони, так, які його зобов'язують це робити.
Тому тут дуже, дуже такі, знаєте, дуже багато питань.
Ну, тарифи можуть зрости? От можуть зрости більше? От до виборів про це ніхто не скаже, очевидно.
Тарифи, ну, навіть на електроенергію тарифи будуть зростати, це зрозуміло. Ми можемо подивитися, є відповідні постанови НКРЕКП про те, що от зараз вони ще зросли, починаючи з вересня, на електроенергію, і пізніше вони будуть зростати. Чому вони будуть зростати? Там все цілком природньо, тому що, ну, от на сьогодні тарифи для бізнесу, це, ну, для підприємств, це гривня 25, гривня 50, в залежності від класу підключення. Для населення там тарифи розліт це від 45, в основному 45 і 78 копійок. Да? Тобто відчуваєте, які розліт серйозний. Чому? По суті, у нас бізнес платить за громадян. Тобто бізнес платить за те, щоб для громадян, для домогосподарств ціна була низька. Я не знаю, скільки тобто в які суми це зараз виливається нашому бізнесу, але це точно десятки мільярдів, бо в 2013 році то коштувало 30 мільярдів. Тобто от в цьому є проблема. Ціни на електроенергію будуть зростати, і це природньо, бо має бути баланс. Бізнес не повинен платити за громадян. Це зрозуміло. Бо це йдеться не тільки там, знаєте, про мастодонтів якихось, про олігархічні підприємства, йдеться про прирядовий, дрібний, середній бізнес також. Інакше стосовно...
Тобто перукарня платить по промисловому тарифу, так?
Так.
Зараз. І я маю на увазі тариф на електроенергію промисловий для перукарні, так? Яка так знаходиться в житловому будинку, і там така сама температура, як в сусідніх квартирах.
Ну, там, знаєте, бувають ситуації різні, можна якось домовитися.
Ну, от я зараз щойно повернулася з однієї дискусії, де виступала от підприємиця, в якої така проблема. Вона каже, просто шалені суми. І цікаво, що воно все одно потім на громадян перекладається. Просто під час перетікання оцих дотацій, субсидій, це як в тому анекдоті потримав шматок сала, а жир на руках лишився. Так і тут, правильно? В цьому проблема.
Так і є, по суті.
Ми дякуємо вам за участь у нашій програмі. Дуже. Сподіватимемось, що наступного разу, коли ви приїдете до нашої студії, прогнози будуть набагато більш утішними. Хотілося б дуже в це вірити. Це був Андрій Зінченко, експерт із енергозбереження і менеджер групи реформи енергетичного сектору реанімаційного пакету реформ.